Kad nu visi ļaudis likās, kristīties, un arī Jēzus bija kristīts, tad viņam Dievu lūdzot debesis piepeši atvērās. Un svētais gars redzamā veidā uz viņu kā balodas nolaidās. Un balss atskanē no debesīm. Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Un Jēzus pats, kad viņš savu darbu sāka, bija 30 gadus vecs. Viņš bija, kā mēdz domāt, Jāzeba dēls, Jāzeba sēļa, tas Matata, tas Levī, tas Melhī, tas Janai, tas Jāzeba dēls, tas Matatī, tas Amos, tas Nauma, tas Eslī, tas Nagai dēls, tas Māta, tas Matatī, tas Semeina, tas Jozeha, tas Jods dēls, tas Jonan, tas Rez, tas Rezubābela, tas Šatatiela, tas Nerī dēls, tas Melhī, tas Adī, tas Kozam, tas Elmadama, tas Erdēls, tas Jozos, tas Eliezāri, tas Jorim, tas Matata, tas Levīdēls, tas Zīmejāni, tas Jūdas, tas Jāzep, tas Jonam, tas Eliekīma dēls, tas Melijas, tas Menanas, Menas, tas Matata, tas Nātana, tas Dāvida dēls, tas Isai, tas Jobed, tas Boās, tas Salas, tas Nāsona dēls, tas Aminadava, tas Admina, tas Arnī, tas Hecron, tas Fares, tas Jūdas dēls, tas Jēkaba, tas Īzaka, tas Abraham, tas Tars un Nahor dēls, tas Seruh, tas Reus, tas Feleka, tas Eber, tas Salas dēls, tas Kainan, tas Arfaksada, tas Šema, tas Nos, tas Lameha dēls, tas Metuzala, tas Enoch, tas Jared, tas Malalēla, tas Kainan dēls, tas Enoš, tas Seta, tas Adam dēls, tas Dieva. Bet Jēzus svētā gara pilns aizgāja no Jordānas, un garā tapa pa tuksnes vadījis 40 dienas un vēlnu kārdināts. Šīs dienās viņš nekā nebija ēdis, un kad tas bija, pagājušas, viņam gribējās ēst. Tad vēlns viņu uzrunāja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki šim akmenim, lai tas to par maizi. Bet Jēzus viņam atbildēja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Tad vēlns viņu uzveda kalnā un vienā atsmirklī rādīja tam visas pasaules valsts. Un vēlns viņam sacīja, es tev došu visu šo varas pilnību un šo godību, jo tā man nodota. Un kam es gribu, tam es to varu dot. Ja tu nu mani pielūksi, tad viss tas būs tavs. Bet Jēzus tam atbildēja sacīdams, stāv rakstīts, tev būs pielūgt Dievu savu kungu un viņam vien kalpot. Tad tas aizved viņu uz Jeruzālēm un nostatīja viņu tempļu jumta galā un sacīja viņam, ja tu esi Dieva dēls, tad meties no šajienas lejā, jo stāv rakstīts, viņš dos saviem eņģeļiem pavēli, tevis dēļ pasargāt tevi, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju piekmēs nepiedauzīs. Bet Jēzus viņam atbildēdams sacīja, ir sacīts, tev nebūs Dievu savu kungu kārdināt. Un vēlns visu savu kārdināšanu izbeidzis, atstāja viņu līdz turmākajam laikam. Tas ir Dieva vārds.
Nu ko? Lūksim Dievu, lai arī mēs šos vārdus saprotam, un lai tie ir mūsu ietekmē, lai Dievs mūs uzrunāts ar tiem. Mūžīgais Dievs mūsu Tēvs, mēs tikko Kristus personā redzējām, ka viņa dzīvi pilnīgi vadīja un noteica, un viņa reakciju veidoja tavs rakstītais vārds. Mēs lūdzam, lai arī tagad mēs tieši tikpat nopietni to uztveram tās, un lai tu runā uz mums, tiešām, kā mēs dzirdējam, ka mēs nedzīvojam no, tikai no šīs fiziskās pasaules svētībām, bet mūsu patiesā dzīvība nāk no katra vārda, kas iziet no tavas mutis. Uzrunā mūs, dar mūs dzirdīgs tavs Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, Lūkas evaņģēlijas sākumā mēs redzējām, ka viss Dieva plāns šīs pasaules vēsturē piepildās Kristu, Kristus personā. Mēs pagājušajā reizē redzējām, ka Jānis Kristītājs saka, ka šī persona, kas atnāk Kristus, ka viņš ir tas, kas nāk no vienas puses ar tiesu, ka viņš ir tas, kas taisnīgi tiesās pasauli un cilvēkus šī laika beigās. Bet viņš arī nāk ar pestīšanu no otras puses, ka viņš nāk ar nomazgāšanu, viņš nāk ar grēku piedošanu, lai mums nebūtu jānāk šajā tiesā. Ka viņš ir šis valdnieks, tiesnesis un pestītājs, un visa pasaules kulminācija notiek ar Kristus atnākšanu viņa personā. Un mēs varam uzdot automātiski uzreiz jautājumu, bet vai tiešām vai Kristus, vai šī persona, vai Jēzus, vai viņš ir kvalificēts šim uzdevumam? Līdzīgi varbūt tās tā kā jūs, kad ejat uz kaut kur pieteikties uz darbu, jūs nākat ar savu CV, tas, ko mēs par CV saucam, jā? Vai, kur būtībā tas ir vismaz kaut kāds ieskats jūsu, teiksim, piemēram, darba devējiem, vai jūs esat kvalificēti, jā? Šim darbam, kas jums tiek piedāvāts, vai jūs esat spējīgi izpildīt šos uzdevumus pareizi? Un tad mēs varam arī līdzīgi prasīt par Kristu, vai viņš ir kvalificēts. Kāds ir viņa CV, teiksim tā? Vai viņš ir kvalificēts izpildīt šī pasaules valdnieku un glābēju uzdevumu? Jo, ja jūs paskatīsieties arī vienkārši no visparastākajiem vēstures faktiem, kas mums ir pieejami, tādi glābēji un pestītāji un mesijas tajā laikā, jūs palasīsiet vienkārši vēsturi, ja? Pat nerunājot par Bībeles informāciju. Tad glābēji un pestītāji tajā laikā bija ļoti, ļoti daudz. Viņi tur viens pēc otru nāca glābt Izraēlu. Ja? Un nav brīnums, ka jūs par viņiem neesat neko dzirdējuši. Tāpēc, ka viņu kvalifikācija, ja? Viņu CV, varētu pat sacīt, nebija pietiekoši labs. Un šeit patiesībā tas, ko Lūka kā evaņģēlists mums cenšas parādīt, ka Kristus tiešām ir Dieva dēls, ka viņš tiešām ir kvalificēts izpildīt šo uzdevumu. Jūs ievērosiet, ka viss šī rakstuvieta ir saistīta ar vienu jautājumu. Vai tas, kas ir mums priekšā Kristus, par ko mums ir šīs liecības, vai viņš tiešām ir Dieva dēls? Vai viņš atbilst šai kvalifikācijai? Ja? Vai viņš ir kvalificēts? Ievērojiet, visā šīs rakstības garumā parādās šis viens jautājums, vai viņš ir Dieva dēls vai nē. Sākumā, pirmkārt, šis apstiprinājums nāk no Dieva, jūs redzēsiet, Dievs pats ar savu balsu, viņa apstiprina 22. Pantā, ka viņš ir Dieva dēls. Ja? Otrakārt, radu raksti, ja? Viņi sākas ar Kristu, mēs neielikām jums lapiņā visus, bet jūs dzirdējat, mēs viņus visus nolasījām. Viņš tiek apstiprināts, vai viņas CV tiek apstiprināts ar radu rakstiem, ja? Kas viņu aizved atpakaļ pie Ādama, un jūs redzat, tur ir sacīts, tas tā dēls, tas tā dēls, tas tēl, tas Ādama, tas Dieva dēls. Mēs redzēsim, ka viņš ir otrais Ādams, un kāpēc tas ir tik būtiski, ka viņš ir otrais Ādams. Ar radu rakstiem otrkārt, un treškārt viņš parāda, ka viņš ir īstais Dieva dēls pastāvot kārdinājumā. Jūs redzēsiet, ka sātana vai vēlna kārdināšana tieši ir saistīta ar šo jautājumu, vai tu esi Dieva dēls vai tu neesi, vai Kristus ir vai nav Dieva dēls. Jūs redzēsiet, divas reizes viņš savu kārdināšanu pamato šajā jautājumā. Trešajā pantā, ja tu esi Dieva dēls, tad un tā tālāk, ja? Un pašās beigās, 9. Pantā, viņš saka, ja tu esi Dieva dēls, tad meties no šajienas lejā un tā tālāk. Tātad šīs rakstuvietas pamatā ir jautājums, vai Kristus ir kvalificēts būt par Dievu, vai viņš tiešām ir Dieva dēls, vai viņš ir spējīgs valdīt, tiesāt un pestīt šo pasauli. Ja? Nu, skatīsimies, kā pats Lūka mums atbilda un kāda Lūka mums dod atbildi. Mēs pirmkārt redzam, ja jūs redzat jums pirmais punkts, jums lapiņās, kad ar Dievu pašu balsi, ar Dievu vārds, Tēva vārds no debesīm apliecina, ka Kristus ir īstais Dieva dēls. Un tur ļoti pielādēta šī ideja par to, ka Kristus ir Dieva dēls. Jūs redzat, mēs lās ieskatīsimies vecās derības atsaucēs nedaudz, bet mums tiek pateikts, ko tas nozīmē, ka Kristus ir Dieva dēls. Šeit mēs redzēsim, ka Kristus ir Dieva dēls, kurš no vienas puses valda, ka viņš nāk kā valdnieks. Un no otras puses, ka viņš ir Dieva dēls, kas cieš, kas mums glābi ar savām ciešanām. Es mums nolasīšu tātad šos vārdus par Jēzus kristībām, ja, un kur kā tēvs viņu no debesīm apstiprina kā savu dēlu. Tātad sākot ar 21. pantu sākuma augšā. Kad nu visi ļaudi likās kristīties, un arī Jāzebs bija kristīts, es atrunies Jāzebs, arī Jēzus bija kristīts, tad viņam Dievu lūdzot debesis piepeši atvērās, un svētais gars redzamā veidā uz viņu kā balodas nolaidās, un balss atskanēja no debesīm. Tu esi mans mīļais dēls, uz tev man labs prāts. Ko tas nozīmē? Šeit Dievs pats citē Bībeli, un viņš apvieno divas rakstuvietas šeit. Šajā pasludinājumā par Kristu viņš apvieno divas rakstuvietas. Viens ir no otrā psalma, kur tiek pateikts, ka Dieva dēls ir visvarenais valdnieks, kas nāk tiesāt pasauli. Un otra rakstuvieta ir no Jesajas grāmatas no 42. Nodaļas, kur tiek pateikts, ka ir runa par cietēju kalpu, uz kuru Dievam ir labs prāts, kurš ar savām ciešanām pestīs Dieva tautas. Jums nolasīs šīs divas rakstuvietas. Pirmkārt, tātad tas ir otrais psalms. Jums ir Bībelē, jūs varat sakot savu līdzi, ja nē, vienkārši jūs varat pierakstīt, pēc tam apskatīties. Tātad tas ir otrais psalms, tieši šie vārdi, tātad pirmā daļa šim paziņojumam. Tas ir otrais psalms, 7. pants. Es darīšu zinām Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja, mans dēls, tu esi. Es šodien tev esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es došu tev tautas par īpašumu un pasaules gals par mantību. Tu ganīsi tos ar dzelzi zizli, kā malu trauks, tu tos sadauzīsi. Ja? Šeit ir pateikts šie vārdi. Es mans dēls šodien, es tos dzemdinājis. Viņš saka, prasi man, es tev došu visu pasauli. Valdīt par visu pasauli. Un tu ganīsi, kā ar dzelzi zizli, kā viņš saka, un par, ir runa par šo tiesu. Ja? Tad ir šie vārdi, ko Dievs pats pasaka, tu esi mans mīļais dēls. Tā ir šī pirmā daļa. Un tad ir otrs gabaliņš no šī pasludinājuma nāk no Jesajas grāmatas, no 42. Nodaļas par tā kunga kalpu, kas cieš. Tātad Jesajas grāmata 42. Nodaļa. Sākot ar pirmo pantu. Tātad Jesajas 42, sākot ar pirmo pantu. Redzi, tas ir mans kalps, ko es neatlaižu. Mans izradzētais, pie viņa manai dvēselei ir lapatika. Es liku savu garu uz viņu, lai viņš nes tautām taisnību. Tas ir, šis, es jums nolasīšu vēlreiz. Redz, tas ir mans kalps, ko es neatlaižu. Mans izradzētais, pie viņa manai dvēselē ir lapatika. Es liku savu garu uz viņu, lai viņš nestāv tam taisnību. Un Dievs pats citē Bībeli un apvieno šos divus paziņojumus par Kristu. Ja. Dievs pats apliecina, ka tas ir viņa mīļotais dēls, kurš ir atnācis valdīt, un patiesībā šī epizode, kas ir arī tikko, ko mēs lasījām, viņš saka, es savu garu lieku uz viņu, un te mēs redzam, ka svētais gars uz viņu nolaižās. Es jums tagad nedzīšu uz vēl vienu rakstu iet Bībelē, bet es paskaidrošu, kāpēc ir būtiski šī gara nolaišanās. Vecajā derībā, kad ķēniņš tika kronēts, Dāvids, piemēram, ieradās pravietis, un tas, ko Bībelē jūs esat dzirdējuši, varbūt šo dīvaino vārdu, svaidīja. Jūs domājat, ko viņi tur svaidīja? Ja? Viņi neko tur nesvaida. Svaidīšana, jeb šis Mesija, vai Hristos, Kristus, ir nāk no šī vārda svaidīt, jeb apslacīt ar eļļu. Un tādā veidā tas bija simbols. Eļļa bija simbols svētajam garam, kas tiek dota ķēniņam šī uzdevuma izpildīšanai. Ja? Un šeit svētā gara nevis eļļas nolaišanās par Kristu, bet paša gara nolaišanās uz Kristu ir Kristus kronēšana. Tas ir šajā otrajā psalmā apsolītais Dieva dēls, kuram Dievs dod visas tautas. Ja? Valdīt par visām tautām un viņas ganīt un tiesāt. Un no otras puses, ka Jesajas grāmatā mēs tikko lasījām, tas ir šis kalps, kas tālāk, ja jūs atcerēsieties, tālāk ir rakstīts 52. 53. Nodaļā par kalpu, kas cieš. Ja? Un ar savām ciešanām panāk pestīšanu Dieva tautai. Ja? Tad pirmais punkts jums lapiņās, ko tas nozīmē, kad šeit Dievs pats ar savu balsi pasaka, ka Kristus ir valdnieks, Dieva dēls, kas valda, un tad pat laikā cieš. Vienkārši, nu, ko tas varbūt praktiski priekš mums nozīmē? Ja? Mēs lasam šos paziņojumus, kas varbūt, ko mēs redzējām iepriekšējā reizē, kur Jānis Kristītājs saka, ka nāk Kristus, kuram viņš pat nav cienīgs kurpju siksnes atraisīt. Un ka viņš nāk kā tiesnesis un kā glābējs. Un tu vari uzdot šo jautājumu, jā, bet nu, kurš tad var uzņemties šo atbildību? Kurš tad var uzņemties tādas tiesības? Vai kurš vispār spējīgs to izdarīt? Taisnīgi tiesāt šo pasauli. Piedot grēkus. Kurš tam ir kvalificēts? Ja? Tad šeit Dievs pats ar savu balsi apstiprina, ka Kristus ir Dievs sūtītais valdnieks. Un ar šo svētā gara svaidīšanu, ja? Ar svētā gara nolaišanos par Kristu, viņš ir kronēts par valdnieku. Un tad pat laikā vienlaicīgi par valdnieku, kas cieš dēļ savas tautas pestīšanas. Ja? Un es jūs gribu izaicināt, ka tas pietiekoši niansēts valdnieka apraksts, kuru cilvēks nekad neizdomātu. Un ja tu saki, es vienkārši, nu, nepārāk varbūt ticu šitam te Bībeles stāstiem. Nu, labi, nu, tu jebkurš var uzrakstīt jebko par Kristu. Pareizi, kāpēc, lai zinu, ka tā ir patiesība? Bet es tev gribu drusku izaicināt. Pasties, kā cilvēki, kas ir tas valdnieks, ko cilvēki sagaidītu? Un mēs vēlāk redzēsim, ka Izraels gaidīja valdnieku, kas ieradīsies ar dzelzi zizli un satrieks Romu. Un atbrīvos politiski. Pareizi, tie ir cilvēciski, mēs gribam valdniekus vienkārši, mēs sapņojam un ilgojamies pēc taisnīgiem valdniekiem, kas būs labi, kas sodīs ļaunumu un nebūs korumpēti, un ulmanis tāds bija, un ūmaņa laika, un viss kaut kādi, ja, teiksim. Nu, cilvēciski mēs vienkārši gribam labu, taisnīgu, godīgu, ja mums nav karaļi vai imperatori vai ķēzari, bet kādu, kas valdīs politiski taisnīgi. Ja. Un jūdiem tas bija milzīgs klupšanas akmens. Jo Kristus, pateic, viņš nav atnācis nodibināt politisku valstību. Ja. Bet viņš ir atnācis mūs atbrīvot no grēkiem. Kur jūs esat redzējuši kādu valdnieku tuvākajā laikā, kas cieš dēļ savas tautas? Ja. Tas pietiekoši niansēt un cilvēciski, ka mēs nekad tādu valdnieku neizdomātu. Mēs parasti redzam valdnieku, kas citiem liek ciest. Pareizi. Un šis paziņojums par Kristu, es jūs gribu piedāvāt ideju, ka tas nav tāds, ko cilvēks izdomātu. Cilvēkam neienāk prātā valdnieks, kas taisnīgi tiesās pasauli, bet lai mums glābtu, koši gatavs ciest un atdāt savu dzīvību. Ja? Un šeit tiek pateicis, ka Kristam ir kvalificēts. Viņš ir Dieva dēls, ja? Kurš ir tiesīgs taisnīgi tiesāt pasauli. Un tad pat laikā, kurš ar savām ciešanām mūs izglābt. Tas pirmais pants. Viņš ir dēls. Dievs pats viņu apstiprina kā dēlu, kas valda un arī cieš. Un tas jau mūs sagatavo tālāk Kristus ciešanām, kuras ir arī evaņģēlī centrā, Lūks evaņģēlī centrā. Jo pašā sākumā mums jau tiek ielikt šī ideja. Otrs. Viņš tiek mums apstiprināts, kā Otrais Ādams. Ja jums otrs punkts lapiņās, dēls kā Ādams. Ja mēs sacījām, ka šīs rakstuvietas centrā jautājums, vai to vai Kristus ir Dieva dēls. Šeit mums tiek parādīts, ka viņš ir dēls kā Ādams. Ko tas nozīmē? Es pieļauju, ka jūs izdzirdējāt šos rādu rakstus, pareizāk sakot, pirmajā brīdī, ka jūs ieraudzījāt, ka mēs viņus esam izlaiduši, es pieļauju, ka jūs nopriecājāties, un tad, kad mēs sākām viņus lasīt, jūs nodomājāt pie sevis, pie kā mēs te mokamies, un tas netika izdarīts tikai tāpēc, lai mēs pamestu kaut kādas idejas bērnu vārdiem, nu, kad jums būs bērni, tas nav tāpēc, ja? Tas nebija galvenais. Zin kā, vienmēr cilvēki domā, nu kādas varētu bērnam vārdu, visi tie jau zinām, gribas kaut ko interesantu. Protams, jūs varat arī šeit smelties, bet varbūt nevajag labāk. Kāpēc mēs to nolasījām? Mēs parasti, tie ir cilvēciski, piekrītiet, mēs pārlicam pāri šiem gabaliem, ja, kur ir rādu raksti, mēs viņus uzskatām par kaut ko nevajadzīgu. Parasti, pareiz Bībelē, mēs to uzskatām par kaut ko lieku. Tas apmēram kā, ziniet, kādreiz ir tāds lietas, ko medicīnā savā laikā uzskatīja par nevajadzīgām. Bet pēc tam laika gaikā atklājās, ka viņas tomēr ir svarīgas cilvēku organismu. Nu, piemēram, es zinu, ka daži no jums daudz vairāk saprot no medicīnas nekā es, bet, nu, tāpēc netiesājiet, ja es kaut kur drusku kļūdos, bet, piemēram, bija laiks, kad mandels tika uzskatīts par nevajadzīgām. Viņas vienkārši tika pie pirmās problēmas izgriezt cārā. Jā, pēc tam ar laiku cilvēku saprāt medicīnu atklāja, ka viņas tomēr viņām ir savu būtisku loma. Vai, teiksim, pat es pārāk, teiksim, aklā zārna, jā? Pat tagad es esmu dzirdējis idejas par to, ka viņi varbūt nav nemaz tik ļoti nevajadzīgi. Jā, jo agrāk vienkārši tik piedēklis, kas ir, jā. Vai vēl, teiksim, ko man, piemēram, man zobārs stāst, kad agrāk tika uzskatīts, nu, ja zobs ir sabojies, viņš vienkārši jāizrauj ārā. Tagad viņi sāk domāt, ka tas nav tik vienkārši. Kad cilvēku organismus viss ir, ko es jums to visu gribu pateikt? Es gribu piedāvāt jums ideju, ka arī šie radu raksti, kurus mēs uzskatām par tādu piedēklu nevajadzīgu un iespējams viņam labāk pārlikt pāri, ja mēs sekojam tam, ko Dievs mums ar viņiem grib pateikt. Mēs atklājam, ka tas nav tikai vienkārši nevajadzīgs piedēklis. Ka viņi kaut kādu ļoti svarīgu vēstījumu mums atklāja. Jūs redzat, šajos radu rakstos ir tāda īpatnēja viena frāze, ja? Šis pants jums ir ieliks 23. pantā. Kad Kristus bija 30 gadus vecs, kad viņš sāka savu kalpošanu, viņš bija kā mēdz domāt, Jāzepa dēls, Jāzepa ceļa, un tā tālāk aiziet šajā radu rakstā. Ja? Un šis vārds kā mēdz domāt, Lūka to pasaka cilvēciski, tālāk mēs redzēsim, ka Kristus arī izaicina par šo pašu ideju. Cilvēciski visi uzskatīja, ka viņš vienkārši Jāzepa dēls, kā mēdz domāt. Bet patiesībā ir citādāk. Viņš mūs, mēs jau iepriekš esam redzējuši un tālāk redzēsim, ka Lūk mūs iesaist tādā dielo. Viņš ar šiem literārajiem āķiem it kā, saka, kā, bet kā tu domā? Cilvēciski mēdz domāt, ka viņš ir Jāzepa dēls. Bet viņš ar šo radu rakstu līniju mūs aizved līdz Ādamam. Un instant tas, ka viņš beigās nosauc Ādamu par Dievu dēlu. Ja? Jūs redzat, beigās jums šis pants ir, tas ir 38. Tas Enoša, tas Seta, tas Ādama dēls, tas Dieva. Ka Ādams bija Dieva dēls. Un šeit mums drusku jāatcerās pirmā Mozes grāmata. Tie, kas bija vasarā šeit, tiem būs varbūt drusku vieglāk, priekš pārējiem es paskaidrošu. Mēs sākumā redzējām, kāpēc tas tik būtiski, kad Ādams ir Dieva dēls un ka Kristus ir Dieva dēls. Mēs redzējām, ka sākumā Ādams tika radīts Dieva līdzībā. Un šī līdzība tieši nozīmē to, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir radīts ļoti tuvām attiecībām ar Dievu. Ka viņš varētu teikt staigāt Dieva roku rokā. Viņam bija pilnīga sadraudzība ar Dievu, pilnīga sadraudzība ar savu tuvāko, pilnīga harmonija ar šo pasauli. Ādams bija radīts kā Dieva dēls. Bet kas notiek? Sātans nāk kārdināt Ādamu. Un Ādams nepaklausa Dievam, bet viņš paklausa Sātanam, un viņš krīt no šī sava īpašā Dieva dēla stāvokļa. Ja? Bet uzreiz pēc Ādama grēkā krišanas, Dievs savā žēlastībā, viņam tas nebija jādara, Dievs var žēlstībā apsola pestītāju. Vienu kādu, kas viņus izpestīs, kas viņus izglābs. Es jums nolasīšu, tas ir pirmā Mozes grāmatā 3.15. Jūs to varat sev pierakstīt, pēc tam paskatīties pašiem Bībelē, jūs varat izlasīt līdz 3.15. Dievs uzreiz jau pašā sākumā dod apsolim, ka kāds būs, kas viņus izglābs. Ja, no šī viņa kritušā stāvokļa, no nāves. Tas ir 1. Mozes 3.15. Tātad tas ir lāsts, ko Dievs saka sātanam. Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīs papēdī. Ļoti tādos vispārējos vilcienos tiek iesēta sēkla par šo ideju, ka kāds dzims no sievas, ja, un tur arī šis stāsts par Mariju nāk iekšā, kad kāds, kas uzvarēs sātanu, kas vērsīs pa labu to, ko Ādams ir sastrādājis, Un šeit mums tiek uzsākta ideja par to, ka reku viņš ir, reku ir tas Kristus. Reku ir atnācis tas, kurš izpestīs cilvēku un sadragās sātanam galvu, kas uzveiks sātanu. Viņš nāk kā otrais Ādams. Jūs saprotiet ideju? Mums tiek parādīts, ka līdzīgi tāpat kā Ādams tika kārdināts, un mēs lasu sāksim skatīties, kad arī Kristus iztur šos kārdinājumus. Ka nāks kāds kā otrais Ādams, otrā Ādama vietā, dzimis no sievas, pilnīgi cilvēks, bet tāds, kurš būs paklausīgs tur, kur Ādams bija nepaklausīgs. Tāds, kurš ir veiksmīgs tur, kur Ādams ir ciets neveiksmi. Ja? Viņš nāk kā otrais Ādams, izdarīt visu to, ko Ādamam vajadzēja izdarīt. Un tad mēs nonākam pie trešā punkta. Pēc kāda mirkļa mēs parunāsim, kāds tam praktisks seks. Mēs nonākam pie šie trešā punkta, ka mums tiek parādīts, ka Kristus ir dēls, kādam vajadzēja būt Izrēlam. Tāpēc, ka tas ir trešais punkts jums lapiņās, dēls kā Izrēls. Otrajā Mozes grāmatā, 4. Nodaļā, Izrēla tauta, kas ir Ēģiptes verdzībā, kuru Dievs grib izvest ārā, tiek saukta, Dievs saka, tas ir mans dēls. Arī visu tautu Izrēlu Dievs sauc par savu dēlu. Un tad, kad viņi iziet tuksnesī, viņi arī saskarās ar kārdinājumiem. Bet viņi neiztur šos kārdinājumus. Viņi nav paklausīgi Dievam, viņi novēršās no Dieva un neiztur šos kārdinājumus. Un redzēt, šeit ir tie paši signāli, kas mums norāda uz Izrēlu kārdināšanu tuksnesī. Izraels bija tuksnesī, mēs lasam, ka svētais gars aizved Kristu tuksnesī. Jūs redzat, tas ir, sakot ar pirmo pāntu, bet Jēzus svētā gara pilns aizgāja no Jardānas un garā tāpat pa tuksnesī vadīs 40 dienas un velnu kārdināts. Jūs redzat, ka svētais gars pats Dievs pats viņu pakļauj šiem kārdinājumiem. Ja? Tas nav tikai sātana uzbrukums. Ar to Dievs mums parāda, ka šeit nāk viens tāds pats, kurš tāpat kā Ādams tika kārdināts, tāpat kā Izraels, kas 40 gadus bija tuksnesī un tika kārdināts un neizturēja. Arī Kristus, šis vārds, šis signāls 40, norāda to, ka Kristus tiek pakļauts tādam pašam kārdinājumam, kā Izraels tika pakļauts tuksnesī. Un mēs redzēsim, ka visas Kristus atbildes ir no otrās Mozes grāmatas, kas ir saistīts ar šīm epizodēm. Otrajā Mozes grāmatā, kad Izraels tiek kārdināts, bet ir nepaklausīgs. Ja? Apstīsimies konkrēti, varbūt drusku sīkā, kāda ir šie kārdinājumi. Pirmkārt, mēs lasām, ka viņš nebija ēdis, un Sātans viņu kārdina tādā veidā, ka viņš viņam piedāvā apmierināt savus fiziskās vajadzības neatkarīgi no Dieva. Ja? Nolasīsim. Šīs dienās viņš nekā nebija ēdis, Un kad tās bija pagājušas, viņam gribējās ēst. Tad vēls viņu uzrunāja. Ja tu esi Dieva dēls, tad sak šim akmenim, lai tas to par maizi. Bet Jēzus viņam atbildēs, tā rakstīs, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Ko nozīmē šis pirmais kārdinājums? Te būtībā viņam tiek piedāvāts, Kristum tiek piedāvāts, tu esi kaut kādās fiziskās vajadzībās, tu esi fiziskās grūtībās, ja miesiski, fiziski. Viņš saka, apmierina viņas neatkarīgi no Dieva. Un Kristus pasaka, ka galvenais nav maize cilvēkam. Būt dzīvam nenozīmē būt fiziski nodrošinātam, bet dzīvam nozīmē, kas īsto dzīvību cilvēkam dod, tas ir attiecības ar Dievu. Un kā viņš šeit saka, ka cilvēks nedzīvo tikai no maizes, tas ir svarīgi, viņš nenoliedz tās svarīgas lietas, bet ka galvenais cilvēks dzīvības avots ir attiecības ar Dievu un Dievu vārds. Un es uzreiz gribu pateikt, ka tas iet pretrunā tā saucamai Maslovai prioritāšu skalai. Jā, kur ir sacīts, ka cilvēkam galvenais ir vajadzīgs, lai viņam būtu apmierināts visas fiziskās viņa vajadzības, un tad tikai viņš ir domāt par garīgo. Kristus nāk un ar pēcam kaut ko citu un saka, ka cilvēks ir radīts priekš Dieva. Būt pilnīgi dzīvam, nozīmē dzīvot no Dieva apsolījumiem. Un Kristus atsakās savu fiziskās vajadzības nolikt pirmajā vietā. Es domāju, bieži vien arī mēs tie cilvēciski saskaramies ar to. Ka mums ir kaut kādas fiziskās vajadzības. Mēs zinām, ka Dievs mums teica kaut kad un mums liekas, ka Dievs viņas neapmierina mums. Ja? Katram mums kaut kas, es domāju, katrs ir bijis kaut kādā tādā. Mums liekas, ka Dievs par mums nav parūpējies. Un mēs zinām, ka Dieva vārds mums saka kaut kādu noteiktu veidu, kā mums jārīkojas šā situācijā. Bet mēs sakam, zin ko, nu, man ir manas vajadzības. Man viņas vienkārši jāapmierina. Nu, neatkarīgi, vai Dievs ir vai nē, vai viņam jāpaklaus vai nē. Man ir šī lieta pat galvenā, un tad jau Dievs, tad jau redzēs. Jā. Un Kristus, viņš ir pilnīgi uzticīgs Dievam. Jā. Viņš savu kalpošanu, savas attiecības ar Dievu, paklausību Dievam, noliek augstāk par visām fiziskajām vajadzībām. Jā. Viņš saka, galvenais man ir, es dzīvoju, dzīvi man nedod mājas, dzīvi man nedod šīs fiziskās pasaules labumi, bet man īsto dzīvi dod katrs Dieva vārds, kas iziet no Dieva mūtis. Jā. Viņš ir uzticīgs šajā ziņā. Otrs kārdinājums mēs varētu sacīt, uzdod jautājumu, kurš ir tavs īstais labdars? Kas ir tas, kas tev dod labumu tavā dzīvē? Ja? Redzēt, Sātans viņu, tātad tas ir, sākot ar piekto pāntu, ja? Tad vēlns viņu uzveda kalnā, un vienā acu mirklī rādīja tam visas pasaules valstis, un vēlns viņam sacīja, es tev došu visu šo varas pilnību un šo godību, jo tā man nodota, un kam es gribu, tam es to varu dot. Ja tu man pielūgsi, tad tas viss būs tavs, bet ja es tam atbildēju sacīdams, stāv rakstīts, tev būs pielūgt Dievu savu kungu un viņam vien kalpot. Savā būtībā šeit Sātans izaicina mūsu lojalitāti. Vai Kristus lojalitāti. Bet arī mēs to sastopamies, kad varētu būt, mums tiek uzdots jautājums, kas ir tas, kas tev dod to, kas ir labs tavā dzīvē? Vai tas ir tikai Dievs? Un dažreiz, kad mēs šajās situācijās nonākam, mēs varam domāt, ka man ir kaut kā pašam neatkarīgi no Dieva. Kas ir tas, kas man dod visu, kas man ir labais manā dzīvē? Un šeit Sātans saka, es tev, ja tu kalposi man, es došu tev visu, kas tev vajadzīgs. Interesanti piekam, ka tas otrais psalms, ko mēs lasījām, kas tur ir sacīts, varbūt jūs atcerēsieties. Dievs saka savam dēlam, viņš saka, es tev došu. Nevis Sātans tev dos, ja? Bet es tev došu visas tautas, un tu valdīsi par visām tautām. Es tev tās došu. Un šeit Sātans saka, nē, es tev došu. Ja? Un šis, kas ir tas, kas tev dod? Kas tas, kas par tev rūpējās? Ja? Un Kristus ir uzticīgs līdz galam. Viņš saka, nē, man nevis es pats sev dodu. Viņš ir kā cilvēks tiek kārdināts. Ja? Viņš nāk kā cilvēks mūsu vietā, tāpat kā Ādams. Jā. Viņš saka, nē, Dievs ir tas, kas man dod. Un man ir jākalpo tikai viņam. Un uzdevums kalpot ar visu savu dzīvi tikai viņam. Un tad trešais kārdinājums, varētu sacīt, ir saistīts ar Dieva kārdināšanu. Lai apstīsimies, ko tas nozīmē, es jums nolasīšu. Stākot ar 9. pāntu. Tad tas, tātad Sātans, aizved viņu uz Jeruzālemi un nostādīja viņu tempļa jumta galā un sacīja viņam. Ja tu esi Dieva dēls, tad meties no šajienas lejā, jo stāv rakstīts. Viņš dos saviem eņģeļiem pavēli tevi uzdēļ pasargāt tevi, un tie tevi nesīs uz rokām, kad tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi. Bet Jēzus viņam atbildēdams sacīja. Ir sacīts, te nebūs Dievu savu kungu kārdināt. Kas ir šī kārdinājuma būtība? Te būtībā ir runa par to, ka cilvēks varētu sacīt vai uzskatīt, ka Dievs saviem mīļotajiem neliks ciest. Tas ir šī kārdinājuma pamatā. Un ja Dievs tev liek ciest, tad kaut kas nav kārtībā. Līdzīgi varbūt mēs varētu nonākt kaut kādās situācijās, un kur mēs, un šī Dieva kārdināšana izpauž tādā veidā, kur mēs sakam, Dievs, ja man tagad ir jācieš, tu neesi labs, tu par mani nerūpēs. Vai arī mēs varētu sacīt tā varbūt tās, Dievs, es tagad ciešu šajā situācijā, un tev ir jādara tas un tas, un ja tu tā nerīkosies, kad mēs nākam pie Dieva nevis ar paļāvību, ticību, un ļaujot viņam būt Dievu, bet kur mēs sākam diktēt Dievam noteikumus, kādam viņam jābūt. Šī kārdināšana, Dieva kārdināšana izpauž tieši tādā veidā, kad mēs atrodoties grūtībās, ciešanās, jā, mēs sakam pirmkārt, Dievs, tu savējiem ciest nedrīksti ļaut, un ja tu ļauj ciest, tad tu neesi labs, un ja tu gribi parādīt, ka tu esi Dievs, tad tev jārīkojas tā, kā es tev tagad sāku. Jā, pēc savas būtības tā izpauž šī Dieva kārdināšana. Jā. Un Kristus ir uzticīgs, jā. Kur viņš nekārdina Dievu, kur viņš atļauj būt Dievam par Dievu, un mēs redzēsim arī vēlāk, kad viņš iet pie krusta, un kur viņš saka, Dievs, protams, ja tas ir iespējams, lai tas man iet garām, bet lai tavs prāts notiek. Jā. Viņš Dievu nekārdina, bet viņš pakļaujās Dievam. Viņš ir paklausīgs Dievam. Un ziniet, tad mēs beidzot nonākam pie tā praktiskā, kā tas attiecās uz mums. Es nevienu viens prediķis dzirdēju par to, kur šī raksturvieta par kārdināšanu tiek piedāvāta kā formula, kā formula uzvarai par grēkiem. Kā mums ir jārīkojas, tad, kad mēs tiekam kārdināti? Bet būtībā, ja mēs pieejam šādā veidā šai raksturvietai, mēs palaižam garām to, ko Lūks mums grib pateikt. Mums Lūks cenšas parādīt, ka Kristus ir īstais Ādams, patiesais Ādams, kurš ir paklausīgs. Ka Kristus ir patiesais Izraels, kurš ir paklausīgs, kurš iztur kārdinājumus. Un galā, kur viņš saka, es esmu īstais cilvēks, kas ir bijis paklausīgs Dievam un uzticīgs Dievam un izturējis kārdinājumu tur, kur tu neesi izturējis. Šī raksturvieta nav primāri formula, kā mums pastāvēt kārdināšanā, bet mums tiek rādīts tas, kurš mūsu dēļ ir bijis paklausīgs un ka ar savu paklausību viņš mums ir nopelnījis glābšanu. Tur, kur mēs esam atteikšies dzīvot tikai no Dieva apsolījumiem un nelikt savas fiziskās vajadzības augstāk par paklausīgu Dievam. Viņš bija paklausīgs. Un viņš lika kalpošanu Dievam un attiecības Dievam augstāk par visām savām fiziskajām vajadzībām. Viņš ir tas, kurš tajā vietā, kur mēs esam kalpojuši citiem Dieviem un atteikušies tikai Dievu vien pielūgt. Viņš bija uzticīgs līdz galam. Jā. un pielūdz tikai Dievu. Bija paklausīgs tēlis galam. Un tur, kur mēs esam kārdinājuši Dievu un neesam viņam ticējuši, un sacījuši, Dievs, ja tu man mīli, tu man nekad šā neļautu ciest. Un ja tu tiešām man mīli, te rīkojies tā, kā es to gribu, viņš bija uzticīgs un viņš nekārdināja Dievu. Viņš ir bijis paklausīgs tur, kur mēs esam bijuši nepaklausīgi. Tur, kur Ādams bija nepaklausīgs un kur Izraels bija nepaklausīgs. Un ar savu paklausību viņš mums sarūpējas pestīšanu. Viņš ir šis otrais Ādams, jā, kurš nodzīvojas to dzīvi, kādu mums vajadzēja nodzīvot. Tāpēc viņš arī ir glābējis. Jā. Ja mēs sākam ar šo jautājumu, vai viņš ir kvalificēts? Vai viņš Kristus ir kvalificēts būt glābējis? Tad ar šo tēva paziņojumu, ar radu rakstiem, kas viņu, ar kuriem viņš, var teikt, pielīdzinās mums, kļūdams pilnīgi par cilvēku, par otro Ādamu, ja? Un izturot šos kārdinājumus, viņš parāda, ka viņš ir kvalificēts būt par mūsu pestītāju. Viņš izturēs kārdinājumu tur, kur mēs to neesam izturējuši. Un ziniet, ko es jums varu pateikt, ja? Ja šī ir vienkārši ideja vai ieteikums, kā cīnīties ar sātanu, tad tā ir sliktā vēsts. Tāpēc, kad vai tu vari izturēt visus kārdinājumus, vai tu izturi visus kārdinājumus, vai tas ir tavos spēkos nepakļauties viņiem. Bet ja šeit ir viens, kas ir uzvarējis sātanu priekš tevis, ja? Ja viņš jau ir sakāvis sātanu, šeit ir sacīts, ka sātans sakauts, viņš atkāpjās. Viņš Kristum neko nevar padarīt. Ja Kristus ir uzvarējis kārdinājums sātanu tavā vietā priekš tevis, tad tā ir labā vēsts. Tad tu arī var stāties pretī šiem kārdinājumiem, zinot, ka viens jau viņu ir sakāvis. Ka viņš ir tavs glābējs. Ja? Ka viņš jau ir paveicis visu, lai tu jau būtu pestīts. Ja? Tāpēc Lūkas mērķis šeit mums parādīt, ka Lūk mums ir viens, kas ir kvalificēts būt par valdnieku, kurš ir kvalificēts tiesāt, bet kurš ir kvalificēts arī pestīt un glābt. Jo viņš ir uzveicis sātanu priekš tevis. Jā, priekš mums.